At the conclusion of Elder
Bednar's
remarks,
Halting Do Zuig Sang Dolig Dolan, Halting Zelberlig Artela Williams Hin. Үнэ өрийн яригчийг танилцуулах болсондоо би баяртай байна. Дэвид Э. Беднар нь 2004 оны 10 сарын 7-нд Иесус Христийн хожимын үеийн гэгээтнүүдийн сүмийн 12 төлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр тамлигдсан юм. 12-ын чуулган гишүүн болохоос өмнө ахлагч Беднар сүм бүсийн далын эрх мэдлэлтэн, бүсийн эрх мэдлэлтэн, орон нутгийн төлөөлөгч, 2 удаа гадсны ерөнхийлөгчөөр мөн бишпийн дуудлагуудад үйлчилж байсан. Ахлагч Беднар 1952 оны 6 сарын 15-нд Калифорни мужийн Оклендд төрсэн юм. Тэр өмнөд Германд бүрэн цагийн номлогчоор үйлчилсэн бөгөөд Бригим Янгийн их сургуульд суралцаж бакалавр болон мастерын зэрэг хүлээн авсан. Мөн Пурдюгийн их сургуульд байгууллагын байгуулалт сахилах бат сэдвэр докторын зэрэг хамгаалсан юм. Бүрэн боловсролыг олсны дараа ахлагч Беднар Тексасын техникийн их сургууль болон Арканзасын их сургуулийн бизнес менежментийн профессор байсан бөгөөд 1997-оос 2004 онуудад Айдахо дахь Бригим Янгийн их сургуулийн ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байв. Ахлагч Беднар 1975 оны 3-р сарын 20-ны өдөр Солт Лейкийн ариун сүмд Сьюзен К. Робинсонтой гэрлэж 3 хүүгийн эцэг эх болсон. Ахлагч Беднар
Brothers and sisters,
ахлагч нара, би та нарт хайртай.
And I'm grateful to be
та нартайгаа энд хамт байгаадаа баяртай байна. SBS-ийн шууд нэвтрүүлэгт анхудаага оролцож буй семинарын анги төгсөгчид, та нартай би онцгой мэдлэгээ хүргэж байна. Институтийн ангиудад бүртгүүлж, идэвхтэй оролцож, өөрсдийн боловсролыг үргэлжлүүлснээр та бүхэн сүмсэлгээр өсч, суралцах маш сайхан завшаан боломжууд алдахгүй байхыг би хүсэж байна. Та бүгдийг хүчрхэгжүүлэн ажиллах SBS-ийн галын дэргэдэх ярилцлага та бүхэн цаашдаа оролцох боломжтой болно. Та бүхэнтэй хамтдаа суралцах энэ боломжийг би тэсэн ядан хүлээж, мөн бэлтгэж байхдаа Нефанг Дүү, Яковын хүчтэй мэдрэмжийг уламсан ойлгосон юм. Тэр хэлэхдээ, би энэ өдөр өдийг хүртэл байснаас үлэм жилүүгээр та нарын бодголуудын аж агалын төлөө хүсэл тэмүүлэл хийгээ зовнолдоо дарагдан байна гэжээ. Өнөөдөр та нартай хуваалцахыг хүсэж байгаа. Миний захаас яг л тэнгэрээс буух шүүдэрл угаа адил миний бодголын дээр нэвчин сэтгэлийн минь удаанаар зовоож байгаа зүйлс нэг юм. Одоо та бүгдийг биднийг хойшлуулж болжгүй мөнхийн байдалд маань хамаатай чухал сэдв рүү гол хандуулхаа би урьж байна. Бидний энд хамт байгаа хугацаанд ариун сүнс бидэнтэй хамт байж, бидний хүн нэг бүрт заагаасаа хэмээн би хүү залбирч байна. Мормоны номд үннийг энгийн бөгөөд тодор тодорхойсон байдаг нь үргэлж миний сэтгэлийг хөдөлгөдөг. Сүнс нь хуурах үг мөн үннийг хэлдэг. Иймийн тул энэ нь үнэхээр тэдгээр зүйлүүд байгаар нь, мөн тэдгээр зүйлүүдийг үнэхээр байхаар нь ярьдаг. Өнөөдөр бид энэ шүлэг тодорхойлсон нэгэн гол элемент болох зүйлүүдийг байгаагаар нь гэдэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Эхлээд бүгдээрээ зүйлүүдийг байгаагаар нь ойлгож мэдхийн үндсэн сургаал болсон Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний хідэн гол элементийг дахин авч үзэх болно. Дараа нь би зүйлүүдийг байгаар нь харахад бидний анхаарлыг сарниулах, эсвэл бидний чадварыг боогдуулах дайсны хэрэгэлдэг дайралтын арга барилын талаар авч үзэх болно. Тэгээд эцэст нь бид өсөр үеийнхний үүрэг хариуцлагуудын талаар ярилцлах болно. Бүдлүүлэн самуурулсан хорон санаа юу юунаас ч илүүтэйгээр өсч байгаа өнөө үед нандин гэрээнүүдтэй үнэнч байхын тулд та нар дуулууртай байх хэрэгтэй болно. Гэр бүл дэлхийн дахин өрөх тунхагт тэргүүн зөвлөл ба 12 төлөөлөгчийн зөвлөл бид бурхны сүнсэн охид түүгүүдийн хувьд түүний хүүхдүүд мөнхийн амьдралын өв залхамжлагчд болох өөрсдийн бурханлаг хөв заяага бүрмөсөн ухамсарлаж төгс төгөлдөр болж хөгжин дэвшхийн төлөө махан бие махуудыг олж дэлхийн туршлагуудыг нэмж олох түүний төлөгөө хүлээн зөвшөөрсөн хэмээн тунхаглаад тиймээс ахагч нараа та бүхэн бие махбод олж авах нь өөрсдийн бурханлаг хөв заяага хөгжүүлэх үйл явцын чухал хэсэг гэдгийг анхаарно. Бошиглогч Йосеф Смит бие махбодтой байхын чухлыг тодорхой заасан. Дэлхийд бид бие махбодтой болж түүнийгээ цэвэр ариун байдалтайгаар Селестиал хаант уусад Бурханы өмнө аваачгаар ирсэн. Ад жаргалын агуу зарчим бол бие мах бодтой байх. Чөтгөр бие махуд байхгүй бөгөөд энэ нь түүний шийтгэл юм. Тэр хүний биеийг олж авахд их баяртай байх ба аврагч түүнийг зайлуулах үед тэр ямарч биегүй байснаас гахаан битэй байсан дээр гэж үзэн гахаан сүрэг рүү явуулахыг тэр хүссэн. Бит бүхэн биегүүн дээр ноёрхох хүчтэй. Зөвхөн бид өөрсдөө л түүнд нэвтрэх боломж олгодог ба чөтгөр бидний дээр ямарч хүчгүй. Бурханаас ирэх аливаа юмсыг эсэргүүцэх тэр мөчд чөтгөр хүчээ авдаг. Бидний мөх бус байдлын өмнөх дэлхийд олж авч чадахгүй туршлагуудыг бие махбод маань өргөн хүрээтэй гүн гүнзгий эрчимтэй болох боломжтой. Бидний зан аран шингийн үндэс, ухаан бодлын баг чирэгсэл болох замаар бидний сүнс ба би хослон нээлтэг хэмээн ерхийлэгч Бойд К. Такер заасан. Тиймээс бидний бусдаа харьцах харилцаа, үннийг мэдж түүний дагуу үйлдэх бидний чадвар Иесус Христийн сайн мэдээний ёсол болон зарчмуудад дуулууртай байх нь бидний бие махбодоор дамжуулан өсдөг. Мөнх бус амьдралын энэ сургуульд бид инэрэл, нинжин сэтгэл, хайр, ийдэг байдал, аз жаргал, уу гашуу, сэтгэл хямрал, өвдөлт мөн бидний мөнхийн амьдрал бэлтгэхийн тулд өргөгдөх янз бүрийн бие биелдрийн хязгаарлалтуудыг амсдаг. Сутрууд тодорхойлсноор бие махбодын дагуу бидэнд байх ёстой суралцаж, үзэж мэдэх ёстой хичээлүүд байдгийг бид мэднэ. Төлөөлөгчд, бошлогчд бидний бие махбодын мөнх бус болон мөнхийн байдлын тухай ач холбогдлын талаар үргэл заадаг Паул мэддэгтэй та нар өөрсдөө Бурханы сүм бөгөөд Бурханы сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрвээ нэг нь Бурханы сүмийг устдаг бол Бурхан түүнийг устгана. Учир нь Бурханы сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. Энэ эрен үед их эзэн мөн сүнс хийгээд мөн биеийн хүмүүний бодгол бүлгөө хэмээн илчилсэн байдаг. Энэ үнэн бол бодит бөгөөд бидний бие болон сүнс үргэлж бидний бодит байдал ба бие хүнийг бүрдүүлэх болно. Бие болон сүнс салшгүйгээр холбогдсон үед бид баяр баясгалын бүрэн байдлыг хүлээн авч чадна. Харин тэд салсан үед бид баяр баясгалын бүрэн байдлыг хүлээн авч чадахгүй. Бидний Тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөн өөрийн хүүхдүүдийг аз жаргалтай байхад нь тусалж, тэднийг дахин амьсан, өргөмжлөгдсөн биетэйгээр аюулгүй өөрийн гэрт авчрахын тулд тэднийг өдрөмжөөр хангах зориулагдсан. Бурханы огт хөвгүүдийг бодлуулж, самуурсан аз жаргалгүй тэдний мөнхийн хөгжлийг саатуулахын тулд Люцифер ажилдаг. Худал хуурамгийн эцгийн нуугдмал зорилго нь бид бүгдийг өөрийн адил зовлонд болохын төлөө тул тэр Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний хамгийн ихээр үзэн яддаг элементүүдийг гойлохоор ажилдаг. Сатан бие махбодгүй тул түүний мөнхийн хөгжил нь зогссон байдаг. Голдролтой урсаж буй голын урсыг далангаар хаан зогсоосон мэт дайсны мөнхийн хөгжил нь бүтлэгүйтсэн. Учир нь түүнд бие махбод байдаггүй юм. Түүний бослогын учир өөрийнхөө бүх мөнх бусын ажиллууд болон яс бие махбодоор дамжуулан ирэх туршлагуудыг Люцифер боломжгүй болгон өгөөсгсөн. Зөвхөн бие махбодтой сүнсний хур суралцаж чадах хичээлийг тэр суралцаж чадахгүй. Тэр гэрлэж эсвэл гэр бүлийн амьдрал хүүхэд төрүүлэх ажиллуудын баяр баясгалан мэдэрч чадахгүй. Бүх хүн төрлөختний үнэн ба дахин амьлтын бодит байдлыг тэр хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Зогсолтонд орсон гэдэг үгний хүчтэй сүнслэг утгуудын нэг нь Тэнгэрлэг эцэгтэй адил болохын тулд тэр үргэлжлүүлэн хөгжих чадваргүй болсон хэмээн тайлбарлаж болно. Бие махбод нь эцгийн аж жаргалын төлөлгөө ба бидний сүнслэг өсөлтийн гол цөм нь учраас өөрсдийн биеийг зогсгүй буруугаар хэрэглэхэд уруу татаж бидний хөгжлийг зогсоохыг Люцифер илэрхийлдэг бид огтхон ч гайх хэрэггүй. Мөнх оршихуйн үндсэн өгөөдлүүдийн нэг бол бие махбодгүй учир үнэхээр зовлонд болох тэр өөрсдийн биеийг зогсгүйгээр ашиглахад өөрийн олиггүй бүхэндээ биднийг өрн дуудаж хорхоо туулах тэрхүү дайсан билээ. Түүнд жинхэнэ багж байхгүй, хэрэглэж чадахгүй. Иймийн тул түүний уур таталтын гол зорилго нь биднийг бие махбод болон сүнслэг байдлыг сүрэл рүү хортоходуулахыг явдал юм. Бие махбодоо зөксгүүр ашиглаж, өөрсдийн биеийн ач холбогдлыг багасгах нь аль альных нь нөлөөнд оруулахар дайсан биднийг уур татдаг. Эдгээр хоёр товтолгооны арга барилыг мэдж, няцаах нь бидний хувьд маш чухал. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн хин нэг нь ариун явдлын хуулийг зөрчих, мансууруулах бодис ба донтуулагч эсвэл элдв зүйлсийг хэрэглэх, өөрсдийгөө зэрэмдэглэх, эсвэл үзмжгүй болох, эсвэл бусдыгч бай, өөрийнч бай, хиймэл өнгөц гадаад үзмжний хойноос хэд туулширан хөөцөлдөх. Энэ бүгдэд сатан баяртай байдаг. Үнэн хэрэгтэй биеийг аливаа нэгэн байдлаар бохирдуулах нь авралын төлөвөөг ойлгож, мэддэг тэдгээрт бурханы охид төвгүүд болох бид үнэн бие хүнийг ницаасан эсэргүүцлийг илэрхийлж байгаа юм. Одоо ахагч нараа, би та бүхэнд биеийг хортоогоор буруу ашиглах бүх арга замыг тоочж чадахгүй маш олон янзын зан мөн аргууд бий. Би тэд бүгдийг тоолж чадхааргүй тийм олон бүлгөө. Та бүхэн юу зөв юу буруу гэдгийг мэднэ. Мөн хийж болох хийж болохгүй зүйлс мөн бид яагаад хийх ёстой болох ёсгүй хэмээх сургаалын учир шалтгаануудыг өөрөө судлах, мөн төрчлэн итгэлээр суралцах нь хов хүний үүрэг хариуцлага та нарт байгаа. Та нар үнэхээр судлахыг хүсэх тусам та нар өөрсдийгөө мөн бодлоодаа, мөн үгсээ, мөн үйлүүдэд хянаж, мөн бурханы зарилгуудыг мөрдөж, бас их эзний мань эрэлтийн талаар сонссон түүндээ үргэлж итгэлтэй байж, бүр амьдралынхаа эцсийн хүртэл ийм байж чадвал, та нар сүнслэгээр сэнхэрсэн, хамгаалагдсан байх болно. Бие хортоогоор буруу хэрэглэхийг тэр уруу татах үед та нарын үнэн шударга хичээнгүй байдлын дагуу хуурам эхлэлтийг ялгах дайсны товтолгоог ницаах хүч байх болно. Ахагч нараа, сатан өн бурхны хүүхдүүдийг өөрсдийн биеийн чухал ач холбогдлыг багасгахад хорхотуулахыг хичээдэг. Дан ганц буруугаар ашиглах бус харин багасгах. Яг ийм төрлийн дайралт нь хамгийн бузар булаа залжин байдаг. Дайсан биднийг хэрхэн мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуд бидний баярлалдан ухаалах шалтак болсон дэлхийн туршлагуудад суралцах явдлыг эрсдэлд оруулахыг урамшуулан дэмжиж, тачаангүй мэдрэмжинд элбэдэн номхотгож, аргалах зарим нэгэн жишээнүүдийг би хэлхийг хүсэж байна. Жишээлбэл, бид бүгд өргөн цар хүрээтэй зохистой сэтгэл татсан зугаа цэнгэл дуртай байдаг. Гэхдээ бид юр бусын түүлийн аюултай сэтгэлийг маш ихээр хөгжөн сэргээгч болчингүй зүйлийг эрэлхийлэх нь өөрсдийн биеийн чухал ач холбогдлыг багасгаж, эрүүл мэндтэй аз туршдаг. Гэмгүй хөнгөн адал явдал хайхад буруу юм байна гэж бид өөрсдийгөө зүтгэж болох юм л да. Гэвч зөвхөн баяр цэнгэл эсвэл зарим дими наргаа хөөх, биеэ тоох эсвэл сайшаан магтахыг дэмжихийн тулд өөрсдийн биеийн чухал ач холбогдлыг үнээр багасгаж, мөн мөнх бус байдлын туршлагуудыг суралцах бурхны үнэн багаж хэрэгслийг эрсдэлд оруулдаг. Харамсалтай нь өнөөдөр сүмийн зарим залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд зүйлүүдийг байгаагаар нь авахыг үл тоомсорлон, мөнхийн үн цэнгүү дижитал зүйлүүдэд анхаарлаа сарниулан, ажилд цаад болсон зугаа цэнгэл үн замаасаа хазаалхах тэр бүхнээр мөнхийн харилцаагаа үгүйсгэж байна. Их эзний өргөнд ариун санваарын хүчээр хамтдаа үеийн үед ба үрд мөхөд лацлагдсан залуу хосууд хит их видео тоглоомор тоглох эсвэл интернетэд хит автагдах донтолтоос болж гэр бүлийн ярихтэй асуудлуудад орж байгааг харахад миний зүрх шимширдэг. Залуу эрэгтэй болон эмэгтэй видео болон интернетийн тоглоомд автан оюун ухаан сүнсний хөшүүн байдалд орсны улмаас тоошгүй цаг хугацааг дэми үрж, мэрэгжлийн эсвэл дээд боловсрол эзэмших цаг хугацаагаа хойшлуулах буюу алдаж, эцсийн эцэст ойр дотны хүнлэг харилцаанууд та золиослж байна. Их эзэн тунхаглагта болгоогтун, би тэдэнд ийм зориглож байна. Авиас бэлэгч нь мэддэхгүй байхын улмаас чи цагаа дэми үрэх ёсгүй. Тэрчлэн чи авиас бэлгээ буслах ёсгүй. Та нар өөртөөсөө одоо, гэвч бид нар ахаа, та яриагаа бидний мөнхийн хөгжилтөх махан биеийн чухал ач холбогдлыг ярьж эхэлсэн. Видео тоглоом тоглох төрөл бүрийн компьютер мэдээллийн хэрэгсэлтэй харьцах харилцаа нь бидний биеийн чухал ач холбогдлыг багасгах үүрэг гүйцэтгэдэг гэж та хэлэх гээд байна уу гэж асууж магадгүй. Ах эгч нараа, энэ бол яг миний тунхлах гэсэн зүйл. Би үүнийг тайлбарлая. Технологи бодит зүйлийг орлох, бодит байдлыг өсгөх, жинхэнэ бодит байдлыг бүтээхэд ашиглаж болох цаг үед бид амьдарч байна. Жишээ нь эмч хүндхэн мэс заслыг амжилттай хийж, өвчтний эрсдэлд оруулахгүйгээр компьютерийн програм хангамжийг ашиглан хийж байна. Нисгч хүн олон хүний амьдралыг аварч болох ослын буултын гурмын дадлагыг нислэгийн загварчилсан орлуулагчдээр ахин дахин хийж болно. Архитектор, инженерүүд, газар хөдлөлт болон бусад байгалийн гамшигуудад хүний амнаас барилга байгууламжийн гар цохирлыг бууруулах гоц хийц загвар ба барилгын арга техникийг олохын тулд шин технологи ашиглаж болно. Эдгээр жишээ бүр явд цав адилхан загварчилсан дүүр амил эсвэл загвар нь үр дүнд ижил хов нэмэр оруулдгийн тодорхой жишээ. Яг цав тохирсон гэсэн томьёол нь бодит байдал ба бодит байдлыг төлөөлөгч хоёр ижил төстэй байх гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Хэрв нарийн тохиргоо нь өндөр хэмжээнд хийгдсэн, зорилго нь зөв бол, жишээ нь тухайн туршлага амьдралыг аварч, эсвэл амьдрал сайжруулах боломжоор хангаж байгаа бол ийм дүр амил үр дүнтэй байж чадна. Та нарын одоо харж байгаа дүрсэл бол компьютер дээр бий болсон Калифорнийн Ньюпорт Бичийн ариун сүмийн мөнхийн холболтын өрөө. Энэ бол үүнтэй төстэй дүрслүүдийг баригдаж байгаа ариун сүмийн загвар төлөвлөлтийг гаргахад ашигладаг. Хөрөг зургийн бүтэц тавилганууд, арматур төмөр, гэрэлтүүлэг, шатны зураг мөн бүрэлдэхүүн хэсэг бүрийн харьцаа болон дуусны дараа яаж харагдахыг үзүүлдэг. Гол учир нь барилга баригдахын өмнө ариун сүм бүхэлдээ болон үүний бүх элементүүдийг наривчлан тогтоож загварыг гаргажсан байдаг. Дэлгэцийн баруун гар талд харагдаж байгаа зураг нь Калифорнийн Ньюпорт Бичийн ариун сүмийн мөнхийн холболтын өрөөний жинхэнэ зураг. Зүүн талд байгаа дүр амил, баруун гар талд байгаа бэлэн болсон хоёр зургийн нарийн тохиргоог сайн анзаарно. Дараагийн жишээ нь компьютер дээр бий болсон Дайнын Копенгагены ариун сүмийн үүдний өрөө. Баруун талд байгаа нь ариун сүмийн жинхэнэ үүдний өрөөний зураг. Эдгээр жишээ нь аль алинд нь ариун нандин үзэсгэлэнтэй ариун сүмийн барилга ба загвар хамгийн чухал зорилгыг амжилттай хийж дуусгахын тулд өндөр хэмжээний нарийн тохиргоог ашигласан байна. Гэсэн хэдий ч хэрвээ дөрөлгөн хийсэн загвар нь жинхэнтэйгээ маш адилхан хийгдсэн бөгөөд зорилго нь муу бол бид юмсыг энэ зүгээр л тоглоом гэж бодхоос өөрөөр бодож хийж чадхаа байж өөрсдийгөө хорхотуулсан эсвэл бурхны зарилгуудыг эсрэг уруу үйлдэлээр сорих зэргээр сүнслэг байдлыг доротол аюул руу хөтлж болно. Өнөөдөр би бидний бодголыг бохирдуулсан амьсгалыг маань давхцуулсан дарамт шахалтанд оруулдаг зарим төрлийн дижитал хэрэгслүүдтэй харьцах үйлдэлүүд ба туршлагуудын үр дүнглөөний талаар төлөөлөгчийн хувьд анхааруулах дуу хоолойгоо өргөж байна. Миний хэлж байгаа асуудлууд шин зүйл биш юм. Энэ нь телевиз, кино, хөгжим зэрэг бусад мэдээллийн хэрэгслүүдтэй яг ижилхэн хамааралтай. Гэхдээ ахагч нараа, орчин үеийн дижитал электрон хэрэгслийн ертөнцид эдгээр сорилтууд илүү эрчимтэй нэвтэрч байна. Би та нараас дээд хэмжээнд дүүрэлгэн хийсэн чөтгөрийн зорилгууд болон доромжлыг сурталчлах орчин үеийн дижитал технологийн сүнслэг байдлыг сарниулах бүдэг мэдрэмжийн нөлөөлөөс болгоомжлох хэмээн гуйж байна. Дайсан биднийг бие махбодоо буруугаар хэрэглэхэд хорхоотуул чадахгүй болохоор түүний хамгийн боломжит аргуудынх нь нэг болох бид бүгдийг бие махбодтой сүнснүүдийн хувьд баг багаар бие махбодоор зүйлүүдийг байгаагаар нь харахаа салгах мэхийг тэр хэрэгэлдэг. Уг чанартай тэр биднийг мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуд бийгүй байсан шигээ бодож үйлдэх байхайг дэмждэг. Хэрвээ бид түүнд үүнийг хийхийг зөвшөөрөх аваас тэр өөрийн зорилгыг гүйцэтгүүлэхийн тулд орчин үеийн технологийн зарим зүйлийг овжин ашигладаг. Болгоомжтой байцгаа Элдэв зураг, чимглэл, мессежтэх, хөгжмийн жижиг чихэвчнүүд, хөөрөл химээ нэрлэдэг, вебсайтууд буюу өөрийн тухай интернетээр мэдээлэх, интернет сүлжээгээр харьцах, мэдээллийн хэрэгслийг, интернетийг донтолт болтол ашиглах, өөрийн биеийн чухал ач холбогдлыг унгах, хүн хүнтэйгээ нүүр тулан харьцах харьцааны үнц нэг өмөртөн, тэдгээр шимтэн орох, сэтгэл татагдгаас сэрэмжил, биеийн чадах, туршлагыг өргөн цар хүрээтэйгээр бүрэн улаа чадах бүх хэлбэрийн компьютерийн мэдээлэл хэрэгсэл, дижитал электрон тоног хэрэгсэл компьютерээс болгоомжил, интернетээр дотны харьцаа тогтоох хүсэлтэй байсан нэгэн залуутай хүчтэй хайр дурлалын харилцаа үүсгэсэн нэгэн эмэгтэй хэлсэн үгийг анхааралтай сонсон уу? Мэдээллийн хэрэгслээр хийсэн харилцаа биеийн чухал ач холбогдлыг хэрхэн бууруулсан талаар тэр мэдэгджээ. PF Slider эрэгтэй дэлгэцэн дээрх нэр. Миний өдөр тутмын амьдралын маань хэсэг болсон байв. Миний би байхгүй болсон мэт байв. Би арьс үс ясгүй болсон мэт болж бодол санаа минь хов хоосон. Харин чихэн зүйлтэй жижиг чихэвчэнд бүх хүсэл тэмүүлэл маань төвлөрсөн байв. Гадагш шир гарахгүй олон нийттэй ямар ч харьцаа байхгүй. Цаг агаар ямар байгааг ч мэдэхгүй. Харин зөвхөн компьютерийн дэлгэц, утас, сандал, магадгүй аяга усал байсан байх. Үүний эсрэг бид хүн бүр ариусгал хийгээд хүндэтгэл дотор өөрийн савыг хэрхэн эзэмдэхийг мэд гэсэн Паулын сэрэмжлүүлгийг анхааралтай сонсох хэрэгтэй. Төрүүхэн миний хуваалцаж байсан их эзний өргөнд гэрэлсэн залуу хосын тухай дахин бодож үзнэ үү? Төлөвшөж амжаагүй эсвэл буруу замаар орон нөхөр нь видео гейм тоглож интернетээр чаталж, өөрөөр хэлбэл дижитал хэрэгслүүд зүйлүүдийг байгаагаар нь хүлээн авахт нь саад болох боломжийг олгож, олон цагийг замбраагүй дэмий үрж болох юм. Эхэндээ өдөр тутмын завгүй ажлын шаардлагуудаас амсхийх цөөхөн хэдхэн минутыг түн зарцуулж байгаа нь харьцуулахад гимгүү мэт санагдаж магадгүй. Гэвч хамтдаа инех, ойлох, баялагийг бий болгох, бүгд удаан үргэлжлэх, сэтгэлийн дотны хэлхээ холбоо гүйсгэх, хүмүүсийн хоорондын харьцааг хүндсэн чадваруудыг өсгөн хөгжүүлэх чухал боломжуудыг алдагдсан байдаг. Алгуурхнаар санаанд оромгүй гимгүй зугаа цэнгэл нь бидний хор хөнөөлтөд боолчлолд оруулж чадна. Мөнхийн хамтрагчийнхаа инхрийн зөөлөн тэврэлтийн дулааныг мэдрэх, эсвэл нөгөө хүнийхээ хайр, чин сэтгэлийг харах эдгээр бүх зүйлүүдийг байгаагаар нь өөрсдийн биеэр мэдрэхийн оронд ямар ч үн цэнгүү төр зүрийн дээд хэмжээний дөөр амьлын төлөө дэми хоосон мөрөөдөл давтан тэр сайхан бүхнээ золиосонд гаргаж болохоор байна. Хэрв бид бүгдээрээ таанарч, бич, сонор сэрэмжтэй байхгүй бол олон зууны өмнөх Лимен Лемюэл нар шиг мэдрэхээс өнгөрсөн болж болно. Хэрв аажим аажмаар битээ бодит зүйлүүдийг байгаагаар нь хүлээн авахаас холдуулдаг өөр нэгэн жишээ татъя. Өнөөдөр хэн нэгэн хоёр дахь амьдрал хэмээх бодит биш ертөнц рүү орж, шинэ бие, шинэ хүн болсон мэт байж чадна. Хов хүн өөртөөгээ зан ааш, төрхөөр төстэй харагдах дижитал эсвэл тоон хэмжээсийг ашиглан өөрийнхөө дүр амил хүнийг бүтээж чадна. Эсвэл хэн нэгэн ямс зүйлүүдийг байгаар нь харах боломжгүй хиймэл би юм уу хүний хийж чадна. Гэхдээ хов хүн хүнтэй хиймэл хүн нь хэдий адил төстэй байсан ч ийм байдал нь бодит зүйлүүдийг байгаар нь биш болохын тод жишээ юм. Би одоо бодит хүн, хиймэл хүн хоёр хоорондох дүүцэл хувийн нарийн тохиргооны чухал ач холбогдлыг тодтохгүй. Хов хүний мөн чанар дутагддаг тухай дараах явдлыг Wall Street Journal дээр бичигдсэн байсан. Рик Хугестрат урт саарл гизэг шанаанда өтгөн ус мөн хар цагаан ус холдсон жирүүгэр сахалтай бадрын 53 настай хэр. Шүн 6 цагийг ихэвчлэн нэг суул босолтгүйгээр амралтын 2 өдрийн 14 цагийг Дани Хурмбик дүрээр тэр 2 метр гаруй өндөр тэ булчинлаг кибер залуу сэтгэлгээтэй бибилдер сайтай хүнээр өөрийгөө дүрсэлсэн байлаа. Тэр хөшгөө хаагаад компьютерийнх өмнө нүдээ чилтэл суудаг. Түүний ихнэр Сью жосны өрөөнд зурагт үзэж, ноён Хугестра дэлгэцэн дээр үзэгдэх өндөр нарийн улбар шар үсттэй хүнтэй интернетээр чаддаг. Тэр компьютерийн 2 дахь амьдралынхаа дижитал зөгнөлт ертөнцийн тэрхүү эмхтэй хэзээ ч уулзч байгаагүй бөгөөд хамгийн энгийн зүйл болох уцаарч яж байгаагүй юм. Гэвч тэдний нөхрөлөө сонирхол татхаар бодит цар хүрээнд орсон байв. Тэд хамтдаа зээлээ төлж, өөрсдийн интернет ертөнцид дэлгүүр худалдаа хийж, дугуугаар хамтдаа явж, цагийг хамтдаа өнгөрөөдөг. Бас хоёр нохотой ажээ. Тэдний хэлхий холбоо маш батвах болж, 3 сарын өмнө ноён Хөгстрат улбар шар өстэй хүнийг өдөртөг 38 настай Канад эмэгтэй Жанет Спайлманыг өөрийн интернет тэлхнэр болохыг хүсжээ. Түүний албан ёсоор гэрэлсэн эмэгтэйг энэ мэдээ нэг их баярлуулсангүй. Энэ үнэхээр аимшигтай хэмээн 7 сар ноён Хөгстрат эхнэр байсан Сью Хөгстрат хэлв. Ахагч нараа, ойлгохыг хичээгээрэй. Би бүх технологи аюултай муухай гэж хэлж байгаа биш юм. Учир нь тийм ч биш юм. Миний хэлж байгаа зүйл бол мэдээ зохистой аргаар өөрсдийгөө хөгжүүлж амьдралаа гэрэл эгээтэй болгож, сүмээ хүчрүүлжүүлэх ур чадваруудыг олоход хэрэглэхээс бусдаар хэрэглэж болохгүй гэдгийг л хэлэх гэсэн юм. Харин хиймэл бодит бус зүйл донтож, ойр дотныхныгоо сэтгэлийн шаналгаанд оруулж, жинхэнэ харилцаагаа сүйтгэх, аюулд оруулахаас сэрэмшүүлэх дуу хоолойгоо би өргөж байна. Саяхан Стэнфорд их сургуулийн докторийн зэрэг хамгаалсан нэгэн эрдэмтний 30 мянган интернет тоглогчдын дунд явуулсан судалгаагаар интернет тоглоом тоглодог эрэгтэйчүүдийн 40%, эмэгтэйчүүдийн 53% нь тэдний хиймэл найзууд нь жинхэнэ амьдралынх нь найзуудтай адил тэнцүү буюу бүр илүү байдаг гэж хэлжээ. Тоглогчдын 1/4 нь өнгөрсөн 7 хоногт тэдний сэтгэлийг хамгийн ихэр хөдөлгөсөн зүйл нь компьютер ертөнцид тохиолдсон зүйл гэжээ. Зүйлүүдийн байгаар нь химээх их эзний үнний тухай тодорхойлолт нь ямар чухал ач холбогдолтой, ямар их төлбөртэй, ямар их цагаа олсон зүйл вэ? Бошлогч Алма, ай тэгвэл энэ нь бодит гэж юу хэмээн асуусан. Тэр гэрлээс сайн сайхныг ярьж байсан. Тиймээс харагдах үз төдий тед соригдох болно. Үнэндээ түүний дэргэд оршин суудаг тед бол мөн түүний бүрэн байдлыг мөн түүний ач хэвэлийг хүлээн авч тед бурханд үзэгддэг айлаар тед үзэгддэг ажгүй мөн тед бурханд мэдэгддэг айлаар мэдэгдэг гэжээ. Миний ах Игч нараа, сэрэмжлэгтэн хөв хүний мөн чанар буурах тусам компьютер мэдээллийн харилцаа. Эдгээр харилцааны зорилгууд нь гоовлогдсон, төөрөвлөгдсөн, ёсвртхонгүй байх нь сүнслэг байдлын аюулд унах боломжийг маш өндөр болгодог. Би та нараас даруухан үүнээс холдон зайлахыг, мөн ийм газрууд үйл ажиллагаануудаас байнга хол байхыг гуйж байна. Одоо би дайсны товтолгооны нэмэлт онцлог шинжүүдэд анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Ихэвчлэн сатан нэргүй зохиогчийн сэтгэл булааж анхаарал татсан хоосон зүйлсийг санал болгодог. Люцифер үргэлж өөрийн ажлыг нууцаар гүйцэтгүүлэхийг эрэлхийлдэг. Гэхдээ ийм уруулт энгийн нэргүй биш. Учир нь энэ нь интернет блог дээр эсвэл хуурамч нэрийн дор интернет чат өрөөнд эсвэл виртуал ертөнцид байдаг. Явшуртхонгүй бодол, үг, үйл хэргүүд кибер ертөнцид ч гэсэн үргэлж ёс суртахуунгүй л байдаг. Залжин үйлдэлүүд нь нуугдмал байж чаддаггүй. Найз нөхөд гэр бүлийнхэндээ тарааж өгөхийн тулд интернетээс дуу болгож авах эсвэл CD буюу DVD-г хөл бусаар хуулбарлах гих мэт үйл нь мөн залжин зөв зохисгүй хэрэг. Бид бүгд Бурханы өмнө хариуцлага хүлээх чадвартай. Бидний зүрх сэтгэлийн хүсэлт үйл хэргийн дагуу бид түүний шүүлтээр гарцаагүй шүгдэх болно. Учир нь тэр хүн дотроо боддогоо адил юм. Их эзэн бидний хэнийг гэдгийг, юу боддгийг, юу хийдгийг, хэн болохыг үнэхээр мэддэг. Тэр бидэнд эсэргүүцэгчд туйлын их уу гашууд нэрвэрдэх болно. Учир нь тэдний алдсууд дээвэр дээрээс яригдах болно. Мөн түүний нууц илчлэгдэх болно хэмээн сэрэмжлүүлсэн. Өнөөгийн технологи хөгжин түргэн өөрчлөгдөхөд дэлхийд бидний сүнслэг байдалд авил учруулах зөвхөн цөөн тооны жишээний талаар би сэрэмжлүүлэх дуу хоолойгоо өргөлөө. Би дахин хэлж байна. Технологийн байна уу, түргэн өөрчлөлтийнх байна уу, эсвэл тэр нь сайн байна уу, эсвэл чөтгөрийнх байна уу? Бодит цорилт нь технологич бай, түргэн өөрчлөлтийнч бай. Аль альнийг нь мөнхийн ажралгын төлөвлөгөөний төвшөнд ойлгох явдал юм. Люцифер өөрсдийн бие махбодыг буруугаар хэрэглэх түүний чухал ач холбогдлыг багасгахад та нарыг дэмжин урамшуулах болно. Тэр бурхны хэмжээлшгүй олон янзын бүтээлүүдийн жинхэнэ давталтын нэг хэвийг байдлыг орлуулахыг хичээх болно. Мөн өөрсдийн төлөө ёс суртахууны чөлөө цонголттой мөнхийн бодголын хувьд биш, харин зөвхөн мөнх бус зүйлүүдийн хувьд үйлдэхийг бидний өмшүүлэхийг хичээх болно. Залжингуугаар тэр бид сүнслэнүүдийг ажиллуудад болон эцсийн аж аргалын төлөвлөгөө, түүний цорын ганц үгийн цагаатгалаар дамжуулан боломжтой болгосон бие махбодын дагуу туршлагуудыг суралцах боломжуудыг алдуулахын тулд уруу татдаг. Та нарын аж аргал хамгаалтын төлөө би та нарыг авралын төлөвлөгөөний сургаалын илүү их хичээнгүүгээр суралцаж, бидний сая томлон үзсэн үннийг залбиралтаагаар тунгаан бодохыг урьж байна. Би та нарыг хувийн сургалтын үеэр залбиралтаар тунгаан бод хоёр асуултыг санал болгож байна. Эхний асуулт бол олон янзын техник, технологи болон мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах нь миний амьдралд ариун сүнсний байнгын үйл хөдлөлийг өрдөг үү эсвэл саад болдог үү? Хоёр дахь асуулт маань олон янзын технологи болон мэдээллийн хэрэгсэл ашиглахад зарцуулж байгаа цаг миний ухаалгаар хайрлах, хайрлуулах, үйлчлэх чадваруудыг өсгөж байна уу эсвэл хязгаарлаж байна уу? Хувь хүн бүр өөрийн нөхцөл байдал, хэрэгцээнд тохирох хариулт, урамшуулах, өдөөлт болон өдөрдөмжийг ариун сүнсээс хүлээн авах болно гэдгийг би амлаж байна. Би бошлогч Йосеф Смитийн бит хүн бүр бийгүү тэдгээрийн дээр хүчтэй, зөвхөн өөрсдөө л бид чөтгөрт нэвтрэх боломж олгодог ба тэр бидний дээр ямар ч хүчгүй хэмээн сургаалыг давтаж хэлж үнэн гэдгийг баталж байна. Эдгээр махан бие махбодын чухал ачаал бүглийн талаарх мөнхийн үнэн хуурам эхлэлт дайсны дайралтын эсрэг та нарт бэхлэлт босгох болно. Та нарын төлөө миний сэтгэлийн гүнээс хүсч байгаа зүйлийн нэг бол амьдлуулалтанд талархах үргэлжийн үсэн нэмэгдэх гэрчлэл, бүр та нарын селестиал өргөмжлөгдсөн битээгээр амьлах, мөн энэ нь амлалтын дагуу түүнд итгэлтэй тань учир болоо. Одоо би онцгойлон та нарыг байгаагаар нь та нартай яхих хүсч байна. Та нар үнэхээр хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн хоч үеийнхэн. 1997 оны 10-р сард ахлагч Нилай Максвелл Бергэм Янг их сургуулийн онцгой цогцолтол дээр яриа өгөхөөр зочилсон юм. Оюутны хотгонд байхад нь бид ерөнхийдөө олон төрлийн сайн мэдээний сэдвүүд болон ялангуяа сүмийн залуучдын талаар ярилцсан юм. Сэтгэлд минь хоногдсон ахлагч Максвеллийн нэгэн мэдэгдлийг би санаж байна. Тэр хэлэхдээ энэ үеийн залуучуудад өмнөх аль ч үеийнхэн бодвол дуулууртай байх агуу чадвар байна. Тэр дараа нь түүний мэдэгдэл нь ерөнхийлөгч Жорж К. Кэнноны заасан дараах үгэндээр тулгуурсан гэдгийг тодтогсон юм. Бурхан дэлхийдтэй мөн адил, мөн ил ба далд чөтгөрийн бүх хүчтэй тулж сайн мэдээг тунхаглаж үннийг сахих ямар ч үр дагавраас үлээн Бурханы Сионыг байгуулах барих зоригтой шийдэмгийн энэ нэрэн үеийн сүнснүүдийг нөөцлсөн байсан. Тэр хизээч түлхэн унгах боломжгүй Сионы сүрийг тавиулахаар зөв шударга болох Бурханы эрхэмлэх түүнийг бүр дэндүү ихээр эрхэмлэж бүх нөхцөл байдал түүнийг дуулууртаа дагах тэдгээр үрийг өсгөн үржүүлэх тэдгээр сүнсүүдийг энэ үеийнхэнд илгээсэн юм. Ахагч нараа, эцэг эхчүүдээ, энэ үеийн залуу эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүдийн дэлхийн түүхийн энэ цаг хугацаанд нөөцлөгдсөн байсан Тэнгэрлэг эцгийн хамгийн баатарлаг зоригтой хүүхдүүдийн хэсэг гэдгийг олон удаа эцэг эхчүүд болон сүмийн удирдагчид зохион тэмдэглэсэн байдаг билээ. Үнэн дээр ийм мэдгэлүүд нь үнэн юм. Харин залуу хүмүүс энэ тодорхойлтыг сонсоод ихэвчлэн энэ нь дандаа хэрэглэгддэг. Өдөг болсон мэтэр түүний чухал ач холбогдлыг гүнзгий утга санааг харахгүй өнгөрч магадгүйг хараад би гайхдаг. Учир нь их өгөгдсөн түүнээс их шаардагдах буюу гэдгийг би мэднэ. Ерөнхийлөгч Канон болон ахлагч Максвелл нарын заасан зүйлүүд нь өнөөдөр биднээс юу шаардаж байгааг бүрэн гүйцэд ойлгоход туслана. Бид бүгд зоригтой мөн бүх нөхцөл байдал түүнд дуулууртай байх ёстой. Иймийн тул дуулууртай байдал нь хожмын өдрүүд дэх сайн, муугийн хоорондох дайнд өсөр үеийнхний найдах гол зэвсэг юм. Их эзэн өөрийн бүрэн эрх мэдлийг авсан үйлчлэгчдэр дамжуулан өнөөгийн залуу эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүдэд шалгуурыг өндөрсгсөн явдалд бид талархаж байна. Бид хин бэ? Яагаад энэ дэлхий дээр байгаа талаар бид юу мэдж байгаагаа бодож үзэхэд ийм өдөн урамшуулсан удирдлагын таатай баярламаар байдаг. Мөн бид Люцифер бидний бие буруугаар хэрэглэж түүний чухал ач холбогдлыг багсахын тул цусардангуугаар зогсолтгүй шалгуурыг намсгахыг хичээдэг гэдгийг би мэдэх хэрэгтэй. Аврагч бидний дайсны мэхэлтэй сэрэмжлэхийг дахин давтаж сэрэмжлүүлж байсан. Мөн Иесус хариулж мөн тэдэнд хэлв. Хүмүүн та нарыг мэхлэхгүй тулд анхааралтай байх тун. Учир нь тэдгээр өдрүүд түнжлэн хуурамч христчүүд мөн хуурамч багшлагчд гарч ширэх болно. Мөн агуу тэмдгүүд хийгээд гайхалтай зүйлүүдийг үзүүлэх болно гэжээ. Мөн миний үгийг нөөцлөх юм боловч хуурдагдах нь үгүй. Дуулууртай байдал нь ариун сүнсний байнгын нөхрөлийн үдийг нээдэг. Мөн сүнслэг билгүүд болон чадварууд нь ариун сүнсний хүчээр идэвхжин бидний мэхлэлтээс зайлсхийх мөн зүйлүүдийг байгаагаар нь харах, мэдрэх, мэдэх, ойлгох болон санах боломжийг олгодог. Бид бүгдээр эдгээр тодорхой шалтгаануудын учир агуу чадвартай заягдсан. Морон их эзний үгсийг анхааран сонс. Мөн өөрт хэрэгцээд ямар ч зүйлсийн төлөө эцгээс Иесусийн нэрээр гуй. Бүү эргэлз. Харин итгэлтэй бай. Мөн эрт цагийнхны адил эхэл. Мөн бүх зүрх сэтгэлээр их эзэнд эргэтүн. Мөн түүний өмнө айж, мөн сүрдснээр авралаа гүцэхтүн. Сорилтынхоо өдрүүдэд ухаалаг бай. Бүх цэвэр бусыг өөртөөсөө зайлуул. Шунал хүслээр үүнийг үрж дуусгаж болохын тулд бүү гуй. Харин та нар ямар ч уруу таталтанд байр тавилгүй. Харин та нар үнэн хийгээд амьд бурханд үйлчлэнэ гэсэн говьшгүй шийдэмг байдлаар говьтун. Бид энэ өдөн урамшуулсан зөвлөгөөг анхааралтай авснаар бид дайсны дайралт уруу таталтыг өнөөдөр болон ирэх өдрүүдэд таних ажиллаар ажиллагдаж чадна. Тэгэхч болно. Бид дэлхий даяарх их эзний ажилд хөв нэмэр оруулж өөрсдийн өрчлөлтөнд томилогдсон үүрэг хариуцлагуудаа гүйцэлдүүлж чадна. Мөн тэгэхч болно. Бурхан амьд бөгөөд бидний Тэнгэрлэг эцэг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол авралын төлөвөө зохиогч. Иесус бол Христ. Бидний төлөө тэр цовдлтын золиослыг хийж биеийн бэрцэн, эвдэрсэн, өөсөн тэр гэтлэгч. Тэр дахин амьсан, тэр амьдрдаг, мөн тэр эдгээр хожмын өдрүүдэд өөрийн сүмийн тэргүүнд тэр зогсдог. Би түүний алдар сууг болгоож, мөн би түүний хайрын мутраар мөнхөд хүрээлүүлсэн байх нь бодит бөгөөд хиймэл зүйл биш юм аа. Би дэлхийхтэй болон чөтгөрийн гих бүх хүчтэй тулах зориг шийдэмгийн байдлаар ажиллагдаж чадна. Тэгч болно гэдгийг би гэрчилж байна. Зөв шударга байдал ойрхох болно. Ямар ч ариун бус гар энэ ажлыг хөвжин дэвшгээс зогсоож чадахгүй. Би тэдгээр зүйлүүдийг байгаар нь мөн ирээдүйд ч тэдгээр нь байх болно гэдгийг их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.